Уважаеми слушатели, отново сме с Виктор Костов и с Христо Беров за завършека на нашия материал и изследване на темата задължително религиозно образование. Всъщност темата започна преди няколко месеца и ако трябва да обобщим до момента, министър Вълчев предложи задължително религиозно образование в българските училища на ученици в възраст между 7 и 12 години. Съответно беше изяснено и в нашия разговор, и в обществената дискусия, че законът за вероизповеданията в България при 2001-2002 година всъщност не позволява такъв вид образование. И три вероизповедания веднага се възпротивиха, изказаха се против и застанаха против такъв вид образование. Това са нещата до момента. Здравейте и добър вечер и на двама ви, директно на въпроса какво следва в момента след всичко това, след цялата тая дискусия, какво следва по въпроса за задължително религиозно образование в българските училища?
И това, което следва, че дискусията затихна. Това е, т.е. тази кампанийност, с която беше подета от инициатора, в случая държавата, в лицето на министър Вълчев. Това позатихна заради факта, според мен, че се каза, че всъщност има много различни гледни точки. Темата е много, ще използвам една дума, щекотлива и трябва да се погледне много сериозно и да има добра основа, за да може да има реален резултат, който да удовлетворява, да удовлетворителен, поне за по-голямата част хората, като участват в този ден.
Аз искам пък да задам въпроса, за да предложи един министър и едно цяло министерство такава тема, след като народа плаща данъци, за да може това министерство да се издържа, не следва ли такова изследване да беше на...
Наистина заглътна с разликата, че на 8 април в Медиапул отново Мартина Козукова е засегнала и е споменала някаква статистика. Статистиката междувременно е от, доколкото разбираме от материала, между 15 и 29 февруари. Вярно е, че вестниците позаглътнаха с леки изключения, тук да ме се срещат. Това, което обаче зная с така голяма сигурност, че в България, в православните храмове продължават да се събират подписи, които да подкрепят концепцията на синода на Българската православна църква. Доколко тези подписки биха свършили работа за едно или друго, това не знаем. Сами много православни и са скептични за подписките. Относно въпроса конкретно дали трябваше първоначално да се постигне дискусията или да се хвърли първо бомбата и после да очакваме дискусията, разбира се, че трябваше дискусията много по-рано да бъде започната. Трябваше резултати, статистически изследвания да предхождат такива бомбардирани дискусии и такива крайни мнения, ако щете, които най-накрая не доведаха, според мен, и до решаване на конкретния проблем. Защото аз не разбрах, в крайна сметка, ще има ли наложено държавно религиозно образование в училищата, ще има ли вероучение или няма да има. Това към този етап не сме го забелязали нито в стенограмите на Народното събрание, нито в някакъв конкретен законопроект, поне на мен не е ясен, нито в изявлението на министър Вълчев. И в такъв случай просто стана много шум за нищо, в крайна сметка. Народа и българския народ за пореден път бива манипулиран. И това явно е политика, която така следва нашата държава още до основаването им. И в крайна сметка, отново, както винаги, вярващите са така най-дискредитирани от всичко, защото те най-накрая не знаят за какво става тук. Това е моето мнение по въпроса.
Добре, Виктор, твоето интернетно издание се опита да даде някакъв вид обяснение на цялата дискусия и според мен успя. Разкажи ни малко за броя и най-вече за това, че ти покани и министъра да се отзове и да разисква заедно с другите автори.
Значи, в този смисъл, за което аз като казах за глътване на темата, имах предвид, че този ентусиазъм, с който държавата поде дискусията, угаснал от държавата. Затова, защото те си мислеха отново по типичния за метод, по който се уреждат нещата в българското общество поради тоталитаризъм. Държавата ще повдигне, ще поеме инициативата и ще се наложи своята гледна точка. и в крайна сметка ще се окаже, че ще се решат проблема с образованието, като използват религията. Така, опростявам нещата, за да стане ясно всъщност какви са силите за това обяхване на дискусията. Но в същото време, нашето издание, целта му беше да постави дискусията в друг ракурс. Тоест, да кажем, ето сега, в този смисъл няма значение дали първо е имало дебат и после да се повдигне въпроса, или пък първо се повдигне въпроса, после е имало дебат. Няма кой знае голямо какво значение, тъй като има вече дискусия. Тоест, те са започнали нещо. И в този смисъл, аз мисля, че всъщност това, че започна, има своя смисъл, своето значение. И нашето издание се опитва да поставим малко нещата по-друг ракурс. Тоест, дискусията вече е започнала. Извадили сме духа от бутилката, ако трябва да използвам Шехерезада и някакви политически приказки. Тоест, духа излязъл от бутилката, дайте сега да погледнем сериозно на нещата, да видим различните ъгли, да видим какво всъщност може от всичко това, което е хвърлено в тенджерата, дали може да бъде сготвено едно вкусно място. Ако мога да се позадам етапа. Значи, няма да коментирам конкретно броя. Слушателите могат да отидат на center-religionsfreedom.com или .org и да прочитат броя. Той все още е текущ. Но това, което ще кажа е, че ние определено искахме да се чуе мнението на именно на министър Вълчев като представител на държавата, за да може държавата да придобие едно участие малко не само в собствените си инициативи, в случая пред Министерството на образованието, а да се включи малко в инициативите на обществото, защото свобода за всеки е, не знам какъв е точен превод на английски термин, grassroots, то е едно неинституционално издание. То е издание, което е списвано изцяло от хора, бих могъл да кажа, ентусиасти, доброволци, хора, които имат мрежа, които имаме мрежа от взаимоотношения един с друг и които се интересуват именно от точно тази тема. Разбира се, каква беше техният подход? Типичен, държавнически, чиновнически, избягване на вяло вели отговори на нашите опити за контакт и в крайна сметка нищо. Тоест никакъв отговор, никакво участие. Тоест, ние виждаме, че държавата се ангажира само със собствените си инициативи. Тя не знае как да разпознае и да реагира на инициативи, които идват от обществото, защото целта и в самото си създаване свобода за всеки е именно точно такова неинституционално издание. При положение, че няма кой знае колко други такива издания би трябвало, мисля, вълче да направи на Google Search, на Google търсене, да види, че всъщност може би това е място, където този форум е единствения форум, който свързва държава, религия, образование и така нататък. Така че това е моята преценка на тяхното участие. Те се самоизключват поради това, че всъщност институцията им дава някаква такава представа, че единствено те са авторитет и власт в тази дискусия.
Има ли въобще обществото разбиране какво се предлага, дори ако държавата го предлага?
Аз мисля, че разбиране от цялото общество и два ли има. Разбиране има вероятно от вярващи, има разбиране от невярващи. По-скоро като всеки от едната група, вярващите или невярващите, разглеждат в крайност цялата тема. Незаинтересовани също има, вероятно повече невярващи, а вероятно и вярващи, които, например, се казват, едва ли ще има подготвени богослови или едва ли ще има подготвени лектори, учители или външни лица да ходят на учението, което е също сериозен проблем и на който обърнато внимание в предишните дни. Разбира се, че не можем да очакваме в цялото население да се запали изграда за решаването на един толкова важен обществен дебат. Това не може да очакваме на 100%, но аз мисля, че и самото общество, дезинтересирано и по-скоро отчаяно от това, което вижда като религиозен пейзаж в България. Особено важи това за православните вярващи. В тази връзка отново искам да подчертая, че изобщо времето, когато трябваше да бъде решен този въпрос, непосредствено след политическите промени от 1989 година, беше изпуснат поради една или друга причина. И за това до голяма степен също е и морала, който в българското общество е такъв, какъвто го познаваме днес. Интерес към темата в голяма степен ще остане в обществото. Аз намирам, че проблемът не е решен на този етап и едва ли скоро ще се реши. Ако държавата реши да въведе своята позиция и своя концепт в училището, не мисля, че това е приемливо за всички. Обратният вариант, т.е. концепта на Външно-православна църква, на Светия Синод, на Православната църква, едва ли пък е също най-подходящия. И понеже и точно държавата ни слуша мнения на как да кажа, неинституционализирани организации, както, например, не прочете или не прочете свобода за всеки, по този начин също, нали, не може да се очаква, че по какъв и да е начин ще вземе под внимание обществените прояви. Това е, нали, така.
Аз зададох въпроса, защото ти спомена статията от вчера на Мартина Бозукова в Медиапул и анализа, който казва, че повече от половината българи, 61%, одобряват идеята за въвеждане на предмет, забележете в кавички, религия. Значи, това е много хубава статистика, но аз отново задавам въпроса, има ли разбиране в обществото какво се предлага? Държавата не предложиха въвеждането на предмет религия, те предложиха въвеждането на задължителен предмет религия в образованието.
На мотивите, които според мен принудиха министър Вълчев, който е представител на държавното мнение, за да се въведе този задължителен предмет. И тези мотиви, те са много важни и учитаме през цялото време, за да разбираме въобще откъде е този дебат и на къде ще отиде. Според мен мотивите са държавата е монополист в образованието. В този смисъл, държавата е възпитател, едва ли не наравно и повече дори бих казал от семейството, защото държавата в нейния тоталитарен вид е против семейството. Държавата в тоталитарния вид възпитава малко поколение, затова първото има явно за малко поколение да бъде в държавата и после към семейството. Аз знам, че такъв на тоталитарен държава, това е принцип. И значи какво се получи? Бидейки монополист на образованието на малко поколение, бидейки и майка едва ли не, държавната бюрокрация в един момент тя няма откъде да изчерпи, да даде фундамент за едно морално човешко отношение в училищното общество, сред учениците. По никакъв начин тя не е морален авторитет. Но също време е бюрокрация, която трябва да си изпълни задължението. Тя не може, защото семейството се е разпаднало, защото училището се е разпаднало и в един момент държавата казва в лицето на Министерството на образованието, ние по някакъв начин трябва да внесем някакъв морал в живота на тези млади хора, на тези деца, юноши и така нататък. И това е тяхната мотивация, която аз нямам критикувам тази мотивация. Тоест, те са загрижени за това да се оправи по някакъв начин положението. Славям го в кавички това изречение. Но в същото време тази мотивация, мисля, че ако влезете в Свобода за теки последния брой, статите на Учил Петров много точно, много дисекционно анализира тези мотиви на държавата за въвеждането на задължителен предмет религия. Даже ще го цитирам, той казва нещо типа на чрез въвеждането на религиозно обучение реално държавата се противопоставя на самата вяра. Което звучи парадоксално, но като прочетете статията, ще видите, че всъщност точно това е, което се случва. И затова аз искам да се върна към този мотив. Имайки преди този мотив на държавата, защо въвежда религия или пък каквото, те всъщност няма значение за тях как ще го нарекат. За тях е безразлично. Въпросът е, че тъй като са монополисти на образованието, те трябва да го изконтролират, трябва да въдат някакъв ред в хаоса. Но един вярващ човек, дали било богослов или други вярващ, който взима вярата на сериозно, за него е ясно, че всъщност такова отношение към религията, предмета религия или вероизповедание, не може да произведе нищо добро. Дори в сферата на образованието, дори намеренията да са добри на държава. Така че това исках да го подчертая още веднъж, за да имаме предвид в мисленето по повод на дискусията за религията.
Добра забележка прави, защото има сериозна разлика между предмет религия в училище, каквато статистика е представена, и терминът задължителен предмет религия. Тоест, разбира се, ако попитат един родител, който не се е занимавал с основи с концепта за задължителен предмет религия в държавното училище, ще отговори по един начин, а разбира се, когато попитаме само за предмета религия в училище, т.е. да разберем и незадължителен, отговорът, разбира се, може и от това да ви попия. Внимание искам да обърна също и да допълня към Виктор, към материала на Момчил Петров, Момчил Петров, за всеки Момчил Петров, че един от възможните аргументи, даже цитирам дословно, един от възможните аргументи на правителството в защита на концепцията на обществения съвет е, че някой, че в някои европейски страни съществува такъв предмет. Онова, което тук искат да се отбележи, че практика в много европейски страни е държавната субсидия за обучението на един ученик да следва дете, независимо дали посещава държавното или частно училище. И това нещо е големия крайъгълен камък. Аз искам да подчертая, че правилно Момчил Петров споменава, че има и държавно, и частно училище. И че държавите в Западна Европа или предполагам и отвъд океана, е без значение дали това училище е частно или държавно, там е съществувала традиция относно религиозното обучение и образование. При нас проблема е много по-сериозен, защото такава традиция през последните 50-60 години не съществува. И това е тук големия крайъгълен камък, за да кажем, не можем ние да пренасяме концепции от една държава в друга, защото не винаги пасват. Така че не съм убеден, че който и да е от концептите пасва за България. Това е за моите притеснения. И отново подчертавам, че трябва да се постави изобщо въпроса, доколко имаме подготвени кадри. Защото не можем да имаме сериозни опасения да мисля, че държавното училище не е в състояние да подготвя децата изобщо в такъв предмет. Това, което ни липсва, е здравото семейство в България и точно връзката на родителите и децата в религиозно отношение. Това за
мнозинството. Но е много важно Министерство на образованието и науката и държавата да разбере това нещо. Те да схванат, че не държавната администрация и държавното училище, което е монополист, ще трябва да се разправя с всички проблеми. Те просто не искат да пуснат хората, не искат да пуснат този монопол, който упражняват върху образованието, възпитанието и така нататък на децата. Ами, ако държавният бюрократ разбере, че всъщност семейството е това, което е най-важната градивна единица на едно общество, ако семейството е здраво, ако семейството е оставено на спокойствие по отношение на въпросите на вярата и съвестта от държавата и държавата се отнася с разбиране, като си изисква задълженията на гражданите за това, което трябва да се изпълнява. Там дават си съответното повинно своем и така нататък, ако се наложи. Ако го уважава това нещо, тогава семейството ще процъфти и държавата ще бъде уважавана и ще процъфти. Но те не нямат това мислене. И това е проблема в тази ситуация. За религиозно образование, което се така с голямата палка отново се налага на всички.
Защото на образованието, науката и културата разбрали изобщо или направили си някакъв извод от тази цялата ситуация?
Аз не мога да кажа за това нещо. Много бих искал да знам отговора на този въпрос, ако те биха ми го дали. Или ако биха го оповестили на обществото да го знае. Но те са в един момент потъват в пълно мълчание. Те са като партизанска организация. Не ги знаеш какво мислят, не ги знаеш. Въобще не комуникират, нали, не разпознават нивото, на което се комуникира с граждански организации, като да речем Свобода за всеки и подобни активисти в тази област, гиперпесивни в тази област. Така че не мога да ти кажа. Бих искал да знам този отговор и аз.
Нека да погледнем въпроса и от другата страна на дискусията. Де-факто засегнати са религиозни вероисповедания. Имаше декларация веднага от 11 протестантски вероисповедания, евангелски вероисповедания, но интересно е, че декларацията не беше против въвеждането на задължително религиозно образование, а против въвеждането на долна граница за регистрация на религиозно общество, което беше предложено, чета директно от декларацията, мисля, че 2000 човека, предложение на народния представител Ахмед Юсеин, заместник-председател на комисията. Интересно е, че вероисповеданията се намесват, когато става въпрос за тяхната регистрация и за тяхното съществуване, и то малките вероисповедания, уния, които нямат да речем 2000 човека, но не е когато се говори за изключително важния въпрос, как да коментираме една такава загриженост или незагриженост по въпроса?
Честната, че ние го коментираме достатъчно. Сега те хората не могат да бъдат нали, всеки за всичко. Те си имат и аз да подкрепям тяхната протестна декларация и даже критикувахме в пресата писахме статии и те всъщност мъдро народното събрание се отказва този законопроект, за който мога да ги поздравя в ефир на своето предаване. Мъдра постъпка, точно така, което е в тяхна чест и победа за свободата на религията. Но в този смисъл не е за да явно вероисповеданията и деноминациите си имат някакви техни интереси, в които си защитават и не са, нямат нужните ресурси да се занимават с вероучението или религията в държавното училище, но тук не се занимаваме с това. Така че това според мен е нормално.
Пред мен е факта следния. Когато една по-малка група религиозна, било то християнски или каквато е, е притисната от държавата във връзка с това, че тя трябва да оцелее или да продължи да съществува, за нея, разбира се, как да кажа, приоритет първо да изясни, че самата държава няма да я притиска толкова много и чак после да решава такива важни обществени проблеми. Може би това беше големия проблем или това са фактите, поради които, как да кажа, бяха засегнати.
Напълно съм съгласен с това. Напълно съм съгласен. Подкрепям го и само в добавка ще кажа, това е точно така, защото да речем българските евангелски деноминации църкви, те са свикнали да бъдат мачкани от държавата и да им дават всякакви регистрационни изисквания и бюрократични изисквания, така че за тях е въпрос едва ли на оцеляване да си спасат регистрацията. И едва след това могат да мислят за това да участват в някакъв социален оборот, нали, на дискусия.
Аз съм съгласен с хронологическата поставеност на тия две събития, но от друга страна виждам, че определен вид вероисповедания в такъв случай просто изразяват своята незаинтересованост по-големия проблем, към по-голямото зло. Защото ако те съществуват днес чрез дадена регистрация и това им се даде като някакъв вид победа, какъв е смисъл, ако децата им утре или дори не утре, още днес, минават през съвършено чуждо за тях религиозно образование.
Аз съм напълно съгласен с този въпрос. Но тази констатация, това не е въпрос, това ме казва, що е констатация, и съм съгласен с тази констатация, но тя илюстрира просто и това, което казах аз. Това са възможностите на деноминацията. Това е нивото на мислене и това е нивото на участие. Тоест тук имаме вече и чисто богословски спор, който можем да проведем или с теб, или с Лиф, или с други богослови. Тоест в християнските деноминации, за да се занимавате с важни неща, като възпитанието, вероучението, религията на децата в училище и така нататък, те трябва да озреят, да разберат, че всъщност библейски държавата не може да ти каже колко човека са църква. Защото два или трима събрани в моето име, цитирам директно писанието, това като казва Христос, и аз съм сред вас, т.е. имаме църковност. Така че това е богословското разбиране трябва да озрее на църквата, за да може тя да се освободи и да мисли в перспектива. Така, но този въпрос, който казваш, е всъщност част от уравнението и съм съгласен, че в тази консултация.
Директната полза от регистрация на религиозни общества под 2000 човека, ако това е границата, се вижда от някои вероисповедания, но ползата или по-скоро липсата на полза от по-големия критичен проблем, и това е задължителното религиозно образование, е игнорирана. Всъщност, има ли полза от това, което държавата предложи, задължително религиозно образование? Кой има полза от това?
Аз си позволил да кажа, полза от това може би има цялото общество. Оставянето на този въпрос е много важно и трябваше да бъде веднъж за винаги поставен. Аз ще повторя думите си, че от началото на предаването, че според мен този въпрос трябваше изобщо да бъде поставен непосредствено след 1989. Ако тогава изобщо беше отворен и дебат, по какъвто и начин да беше решен проблема, щеше поне да има нещо, заради което в дългите години 18 или 17 щеше да изкристализира и в момента такъв проблем нямаше да съществува. По такъв начин бяха решени малко или много нещата в останалите посткомунистически държави. При нас проблемът не можеше да бъде решен тогава. Полза имат за това, може би, държавата, да го кажа по друг начин, държавата има интерес проблема да бъде решен един път за винаги, като може би хората си мислят, че едва ли не, ако въведем задължителния предмет религия в държавното училище, ще се постигне морал на обществото, ще се постигне морал на отделния граждан. Тук обаче държавата забравя много важния момент, че вярващия, той е гражданин и вярващия обикновено е много добър гражданин, но ние не можем. Държавата не може да направи насилствено гражданина, вярващи по този начин да вдигне морал. Това е голямата грешка на държавата и интересът го разбира, че е такъв. Интерес имат, разбира се, и християнските демократи, деноминации, но и всички религиозни общности в България. Малко или много са заинтересувани всички вероизповедания да съществува някакво религиозно образование. Заинтересовани са вероятно и вярващите родители. Проблемът обаче в намирането на истинския компромис, който би задоволил всички страни. Тоест, постигането на морала, което е интересно, държавата, подозирам, че е този, въпреки че казахме държавата, която сега не сме чули да се изказва конкретно. Но при всички положения, младото поколение губи от нерешаването на проблема и от несъздаването на концепция, която да удовлетвори всички. Защото не бива да забравяме, че справедливия закон, в случая промяната на закона за народната просвета, както и да го наречем, поправката, трябва да бъде приемлива за колкото може по-голям кръг от население, а не да решаваме проблема тоталитарно, когато налагаме, че такъв закон ще бъде справедлив или налагането на концепта било то на Светия Синод на Православната църква или пък на Обществения съвет, това са едностранни решения. Значи и двата концепта не покриват напълно и достатъчно цялото общество. Това е проблема. А интерес при всички положения имаше и държавата от решаването на въпроса и вероисповеданията, а не малко и вярващи. Включително и невярващите, които разбира се би да се обявили против изобщо религията по принцип в училище.
Има различни позиции в християнството. Аз от християнска, може би по-скоро протестантска гледна точка мога да кажа. Някои позиции са, че църквата, сакралното и профанното и свестно трябва да бъдат отделни. Те са до някъде наистина отделени, но те са отделени не много рязко, не институционално. Няма проблем човек, който е християнин, да бъде държавник и управник. Така че, според мен, не е еднозначен отговор. Отговор е еднозначен. Ако повече ученици биха били изложени на християнско влияние, склонен се искам дори то да бъде конфесионално различно от моето християнско разбиране. Но нека да бъде нещо, което да даде възможност на учениците да си задават въпроси, да бъдат мислещи критично и всеки да направи сам своя избор, защото вярата в Бога не може да бъде наложена с закон или с шин. Това е вътрешно състояние, което е реално състояние, но то трябва да бъде преживяно от индивидуалния човек, дори когато говорим и когато говорим и за масови религии, за масови деноминации. Така че в този смисъл, мисля, че полза има, защото има вакуум в обществото, както има вакуум в човешката душа. Този вакуум трябва да се запълни от нещо, което да даде светоглед и нещо трансцендентно, както на индивида, така и на обществото. Ако няма религия в обществото, в обучението в училище, ще има популярна култура, ще има чалга култура, чалга религия. Или тук ще има комунизъм, и атеизъм, и дарвинизъм, които са също идеологии и идеологеми, които са набивани в главите на учениците, за да им пълнят мозъците. Така че добре е да има религиозно образование, добре е да има възможност на ученика да му се даде перспективата при свободата да задава въпроси от типа на това какво ще стане с моята душа, какъв е моят морал, пред кого съм отговорен, какво да бъде моето поведение, какво ще случи с мен след смъртта. Това са фундаментално важни въпроси. Така че мисля, че всички имат полза от едно такова освобождаване. Но разбирате сами, че всъщност това, което предлагам, не е налагането на дадена религия, на даден предмет, на дадено вероучение, на дадено вероисповедание. То е отварянето на въпросите на човешката, младата човешка душа към въпросите за вечността, за Бога, за Христос и за вечния живот и така нататък, което помага след това на обществената реализация.
Нека да завършим с един последен въпрос и той е по-скоро въпрос, който предполагам ние вече сме го задали и по въпрос, на който сме отговорили, но нека още веднъж и двамата да дадете прогноза за това какво следва да се направи, какво ще стане от тук насетне. Беше поставен една дискусия, беше разисквана, сега има някакъв период на мълчание. Какво следва от тук? Какви са вашите прогнози?
Много трудно е да се прогнозира и така, честно казвам, не бих си представил, че в следващата учебна година ще има въведен какъвто и да е предмет за учение. Защото и Министерството на образование, науката и културата мълчат. Опасение имам, че мълчанието понякога в тоталитарната държава то се заменя с действия. Но пък от друга страна не бих си представил, че такова нещо би могло да се случи. Не зная какво би се случило с подписите в подкрепа на концепцията на синода на православната църква. Доколкото ми е известно, това казвам, събират се някакви подписки, но до каква степен те биха могли да повлияят върху процветния министър или изобщо върху министерството, също е неясно. Подозирам, че ще се случи такава следващата учебна година, няма да има решение, въпрос следващата ще има. Интересно е да кажем, ако няма пък никакво действие от страна на министерството, скоро ще има и избори в България и не е ясно дали министър Вълчев ще остане на своя пост, изобщо какво ще бъде. И не е ясно как следващото правителство би решило проблема, дали ще продължи дискусията, дали изобщо ще я спре. Това са неща, които са много сложни за прогнозиране. При всички положения отлагането на решаването на въпроса и достигането на консенсус до възможно колкото може повече хора, които да са съгласни с някаква концепция съвместна по решаването на проблема, удължава агонията на това общество и удължава неморалните, как да кажа, простъпки на младите хора или лутания да им дърсят. Това е просто една агония и това е за голямо съжаление. Дано...
аз ще стъпя като трамплин на тази картина, която обрисува Христо, и ще кажа всъщност, че аз ще дам предложение всъщност на къде да се отиде. Защото съм съгласен, че е трудно да се прогнозира, тъй като явно има едно състояние на дискусията започнала, което е вече много, много важно и много, много добро нещо. Отворена е бутилката с духа, ако трябва отново да повторя тази метафора. Но аз ще дам предложение на къде да се отиде. За да не бъдам обвинен също и в този диалог, нека да имаме някаква посока. Не сме само хора, които дискутираме нещата и критикуваме, но всъщност нямаме виждане за решението на проблеми. И посоката е следната. Държавата трябва доброволно да разбере, че държава и общество са две различни неща. Държавата има конкретни задължения и тя трябва да се оттегли от монопола си върху образованието на младите хора в България. Държавата трябва да се превърне в партньор на семейството за това как да изглежда образованието в обществото. Държавното образование в училище трябва да бъде само една алтернатива от различни възможности за образование, включително и религиозно, на подрастващите. Като една от важните алтернативи на държавното образование трябва да бъде домашното обучение. Обучението от вкъщи за родителите, които могат да си образоват децата в къщи, при условия и в атмосфера и в чето ги възпитават, без държавата да им се намесва. Знам, че за много хора това звучи невъзможно, драматично, не българско, едва ли не като отстъпване от единството на държавата, няма такова нещо. Гарантирам ви, че даването на алтернативи на държавното образование, освобождаването на опеката, предпочително на частното образование от държавна опека, т.е. това в момента Конституцията не разрешава на частното образование да бъде частно, защото държавата има контрол върху програмата и върху лицензия, върху всичко на частното училище. Докато това нещо съществува по този начин, като образование, образователна концепция в държавното в обществото, просто няма как бюрокрацията да може да се справи с всичките проблеми, с които трябва да се справи. Няма как да огрее навсякъде. Така че това е една конкретна посока, която е като предложение отправям. Зависи вече от нататък, но на къде ще се развият нещата, не мога да прогнозирам. Това е само, нали, ние ще правим нашата част, която е да участваме в този диалог, да повдигаме въпроса, да се чуват различни мнения, но вече от тук нататък е въпрос на дори хората и включително и политически и други сили да взимат съответните решения в тази посока. Или против нея.
Аз също бих завършил с един коментар, не знам дали е предложение или апел, но моето най-голямо опасение е, че дори ако това, което държавата предложи, се случи, а то обикновено става, защото когато няма достатъчно обществена съпротива, държавата прави това, което си иска, държавниците правят това, което те мислят, че е правилно. Дали е правилно или не, може да каже само историята един ден. Но това, което ме притеснява най-много е, че в цялото предложение никъде не беше уточнено кой ще преподава този религиозен предмет. И ми се струва, че едно добро предложение би било вместо даден педагог или учител или образовател да научи уроци по религия и да ги преподава на училището, е по-добре хора, които са утвърдени в обществото като духовни водачи. Са всъщност хората, които говорят за религия, получават религия или дори преподават религия. И когато поставим това изискване, всъщност то е изискване и към самото правителство. Ако едно правителство иска да даде модел на младите хора, самите хора, които участват в това правителство, трябва да бъдат модел за духовен живот. Не може да се наложи законово някакъв стандарт на религиозно образование или на религиозен живот, а самите хора, които налагат стандарта, да са отречени от това, което те сами налагат като закон. А преди да се търси модел за религиозно образование, преди се налага законова форма, добре би било всеки един от тези хора, които взимат такъв тип решения, дори и ако не са духовни, дори ако не твърдят, че имат реално общение с Бога, сами пред съвестта си, пред своя ум, пред своето сърце и пред своята съвест да потърсят отговорност за това, което правят, това, което предлагат. Това е от мен. Надявам се, че въпросът беше изяснен поне до някъде. Ние ще продължим да търсим отговори на тая критична дискусия.